Milé shromáždění, já jsem si říkal, že využiju možnost, že tady stojím a v jedné či ve dvou minutách se s vámi podělím o... Vítám také hosty, ahojte, Jelinkovi. O zážitek, který jsem měl krátce po tom, co jsem začal v Brně chodit do naší církve. My jsme tam přišli tenkrát, protože jsme taková celkem početná mládež, bylo nás možná 30, a zároveň se mnou tam přišla taková mladá holka zhruba mého věku, to znamená 21, 22 let asi. A ona byla jedináček. A brzy tedy v té církvi jsme byli vyzváni, abychom tykali i těm starším. S čím jsme, pravda, měli trošičku problém, zvláště když ti starší bratři a sestry byli starší o dvě nebo i tři generace od nás. Nicméně časem jsme si na to nějakým způsobem zvykli. A tahle ta moje kamarádka zažila v práci u ní, v zaměstnání, zajímavou situaci. Jednou do té práce přinesla nějaké naše knihy a tak si je tam jako četla a její kolegové si všimli, že čte něco zvláštního, tedy se jí na to ptali a ona říkala, to jsou knihy, takové možná jiné, než třeba znáte vy, ale jsou fakt super, nechcete se podívat, ale nemůžu vám půjčit všechny. Tuto jednu mám pro svýho bráchu. A oni se jí ptali, no poslouchej, jak bráchu, přece ty jsi sama, ne, ty jsi jedináček, ty máš bráchu. A ona, no, staršího bráchu máš, a kolik mu je? 85. Takže toto byl trošičku delší úvod, byla to krásná situace k tomu, že já bych chtěl teď jménem našeho celého shromáždění popřát k narozeninám jedné naší sestře, která je trošičku starší než já. A to je Renatka Svobodová. Renatko, prosím tě, pojď sem. Je to úžasné a já si toho strašně moc vážím, že Pán Bůh stírá rozdíly mezi muži a ženami, Řeky a Židy, Čechy a Němci, otroky a svobodnými a tak dále a také i mezi tedy generacemi. A já jsem rád, že sestře Renatce mohu přečíst jedno přísloví. Je to přísloví 12. kapitola 25. verš. Tady se píše, že obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost. Jelikož vztahy probíhají různým způsobem, ale asi vůbec nejvíc skrze slova, komunikujeme spolu. A tady se píše něco o tom, že dobré slovo vrací radost. Tak Renátko, já bych ti chtěl přát, aby dobré slovo, které ti bude neustále permanentně přinášet radost, tobě přicházelo v mnoha podobách a z mnoha různých zdrojů. A aby si i nadále byla toho slova příjemcem a také i dárcem, tak jak to teďka si. O tom ti přejeme pevné zdraví a všechno ostatní.
Děkuji. Jak jsem se vybrala tu písničku, Věrou máš blíž ke štěstí, Věrou se za zrak stal, tu písničku já miluju a jsem si vědoma toho, že víra je strašný boží dar a víry se teda držím. A to mě tak pouzbuzuje k životu a k lásce a někdy i k vykárání. To je samozřejmá věc, že vytláka jsem, že taky umím hledat co říct, i když to třeba není moc příjemné, ale prostě je to bezvadné. Víra je ohromná věc. A děkuju Pánu Bohu za to, že nám tu víru dal a že se ho můžeme pevně držet a víme, že vás provází tady tímto hřišním světem, a že se všetci jednou sejdeme u nohou Pana Ježíše Krista.
Děkujeme, Renátko. Amen. Amen. Nepletuli se, přichází čas pro příběh pro děti, který má dneska, pokud se nepletu, Jolanka Bukurová, je to tak? Takže děti, vy z těch zadních řad, pojďte do těch předních řad, protože tohle je chvíle pro vás.
Ještě Vítám moje bratry a sestry všechny dneska, je krásný den a věřím, že bude krásný tak, jak je venku, tak bude krásný i ve vašich srdcích. A tak vám přeju, aby to tak zůstalo. Děti, já jsem si pro vás dneska připravila příběh ze svého života a chci se s vámi podělit i s váma dospělýma, protože jsem to tak nějak cítila, abych vám to řekla, co jsem v čtvrtek prožila. A budu to mít jako příběh pro vás, pro děti, abyste z toho měli ponaučení. Protože já jsem si z toho vzala velké ponaučení, tak doufám, že to bude přínosem pro vás, pro všechny a hlavně pro děti. Mně se ve čtvrtek stala taková příhoda, děti. Já jsem měla jít ve čtvrtek na krev, protože jsem byla u pana doktora Kopřivy a sdělili mi, že už jsem dlouho nebyla na krevních testech, na které musím chodit pravidelně, a tak mi říkala, že prostě jak budu mít čas, že mám přijet na krev, aby se mi podívali na to, jestli to moje zdraví je ještě dobré nebo se zase zhoršilo. A tak jsem si říkala, tak dobře, tak pojedu ve čtvrtek, to je tak akorát, protože jsem toho měla za ten týden dost. A tak jsem si ve čtvrtek ale řekla, že ten týden u mě probíhal tak, že jsem měla strašně málo práce. Paní vedoucí mi dávala strašně málo práce. Tím pádem mám málo peněz, že když nechodím do práce. A tak mě to tak strašně mrzelo, protože jsem zase přemýšlela o tom, že nám ty penízky budou chybět a jedno s druhým. Tak jsem si říkala, pane Bože, to tak přece nemá být, jako já ty peníze potřebuju, jako my ty peníze prostě potřebujeme, jako všichni potřebujeme peníze, že jo? Potřebujeme peníze? A teď já vám chci říct, že je moc nepotřebujeme. A tak jsem si prostě řekla ve čtvrtek, že pojedu na tu krev, a teď jsem si říkala, a tak pane Bože, kdyby ta krev byla trošičku špatná, ono třeba by mi vrátili ten důchod, který by mi zebrali. A říkám, no nebylo by to špatné, kdyby ta korunka zase nějaká navíc přišla. A tak jsem si řekla, že ve čtvrtek, než na tu krev pojedu, že si dám hodně, hodně cukru, aby se mi zvedl cukr, aby ta krev teda byla opravdu špatná. A šla jsem chystat našim kačenám ráno krmivo a umývám jim vždycky v řece, co mají nakrmení misky velké, tak jim do řeky to chodím kardáčkem umývat. A teď jsem to tam umývala v té řece a našeho Artíka všichni znáte, že holky, Arturaže, tak on se mnou chodí čurat, ten náš pes, takže on tam všude lítal prostě, než já vždycky umíju ty misky a teď jsem tam umývala ty misy a říkám, pane Bože, tak dala jsem si hodně cukru, je ti to jasný, potřebuji, aby ten cukr byl vysoký, aby ta krev byla špatná. No v pohodě. A pak jsem si to nějak rozmyslela, pak jsem to doumývala ty misky a říkám si, co já to tady vůbec žvástám, já jsem úplně normálně poblázněna. Tak já tady Pána Boha nutím, aby lhal. A já mám lhát taky, že mám špatnou krev. Já přece můžu být ráda, že ji mám zdravou, že? Co by za to jiní lidi dali, kdyby měli zdravou krev, že jo? Co mají nemocnou, že? Holky. A já jsem prosila Pána Boha, abych měla špatnou krev. Je to normální, ne, že ne?
Ne.
A tak já jsem doumývala ty misky a teď se mi to zase v hlavě začalo takhle šrotovat. A říkám, pane Bože, prosím tě, odpust mi to, co já to vůbec tady vás tam za nesmyslím. Ale představte si, jak on mě vyškolil. Ten náš pes, protože on to sem tam sice dělal, ale teď to dlouho neudělal, tak abych na tu krev nemohla jít, protože jsem si ten cukr dala, to znamená, že já bych ten cukr opravdu měla zvednutý hodně, jo. Takže abych na tu krev nemohla jít, tak náš pes se vyválel někde v mrtvole, byl špinavý od hlavy až do půl pasu, prostě byl smradlavý, špinavý, černý a já jsem to měla přesně vypočítané, že doumývám, dám husám a jedu na kole na krev. No jenže na vzpěze, jak byl špinavý, tak jsem říkala, paráda, tak to nestihnu, musím ho jít okoupat, to znamená, že na krev už nestihnu jet. Takže pán Bůh bych řekl, ty, takové věci se nedělají. Váž si toho, co máš, peníze v životě nejsou důležité a já ti dám v životě vždycky všechno, co potřebuješ. Pokud se na mě obrátíš a poprosíš mě o všechno, co v životě je, já uznám, že je důležité. A peníze v mém životě, protože hlad nemáme, Autem můžeme jezdit, máme práci, máme zdraví, máme všecko. Netrpíme hladomorem, takže si myslím, že máme přepich, že máme nadbytek, že nemáme nedostatek. A tak si myslím, že bychom měli Pána Boha hledat a prosit ho za odpuštění, když po něm žádáme opravdu ty pozemské věci, které nejsou v našem životě vůbec důležité. Ale hledat Pána Boha je nejdůležitější ve všem. A tak si děti pamatujte, že nemít peníze, nebo nemít hračky, nebo něco, není vůbec důležité, ale nemít lásku Boží, to je neštěstí v životě a proto vám přeju děti, abyste hledali lásku Pána Boha, abyste ji každý den měli a nacházeli. A vám všem to přeju taky. Amen.
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 Děkujeme, to byl opravdu velmi, velmi poučný příběh i pro nás, pro dospělé, děkujeme. Nyní uslyšíme poučení další z Božího slova, bude to z bratra Oldy Wagenknechta. Přichází čas na slyšení z Božího slova, já prosím shromáždění, aby povstalo k tiché modlitbě a my zde předu poklekneme k tiché modlitbě.
Dříve, než otevřu připravené téma, chtěl bych říct Jolance, je tady, že to, co prožila, to není tak úplně originální. Jeden můj kolega, kazatel, aby měl jít na vojnu, on už dělal kazatele, ale zhruba v jeho 25 let si vzpomněli, že by měl jít taky na vojnu. A tak před vojnou, jak všichni víme, je vždycky lékařská prohlídka. A tak on taky ztratil víru. A když mu dávali test moči, tak jdete se vyčurat někam, že jo? On si píchnul do prstu a do té načurané moči tam nakapal pár kapek krve. To si nedáte představit, co to s těma doktorama udělalo. To trošku přehnal. A když potom přišel domů, tak se svěřil své manželce s tím, co udělal. A ona ho úžasným způsobem zjela. No, ty seš kazatel. Ty hlásáš víru a děláš takovýhle strašný podvody. A tak víte, co udělal? On tam šel a přiznal se k tomu. A na základě toho, že se k tomu přiznal, ho na tu vojnu nevzali. Takže Jolanko, nejseš úplně v tom sama. Jsou taky i jiní věřící lidé, kteří ztrácí víru a chtějí to vzít do svých rukou. A Pán Bůh nás potom z toho vytahuje ven a zachraňuje. Já zase dneska budu hodně s vámi diskutovat a budeme k tomu potřebovat hodně kyslíku, tak jestli to nebude vadit, že bychom zase trošku pootevřeli. Není to tak dávno, co se uzavíraly sňatky z rozumu. Vy, kdo trošku studujete dějiny, víte, že mnozí i slavní panovníci Děkuji, výborně. Tak, kyslíku je dost, i pro vás věřím. Mnozí i slavní panovníci tohleto dělali. Prostě z určitých majetkových nebo politických důvodů se v některých případech dohodlo, že určitý muž se má zajímat o určitou dívku nebo určitou ženu, kterou si má potom vzít za manželku. Co myslíte, že to potom v takovém vztahu, jak to vypadalo? Když se z majetkových nebo politických důvodů udělalo takové umělé manželství. Pokud jste tady vy, kteří trošku znáte historii, tak my jsme mohli jmenovat x takových manželství. Jak to potom v tom manželství vypadalo asi?
Bez láska jenom povinnosti.
Moc to nefungovalo, že? Manželství je něco, co bez lásky nefunguje. A láska je něco, co se nedá nařídit. Dokonce žádné rozumové důvody, i když jsou velmi silné, nemají tu moc, aby tu lásku vytvořili. Prostě rozumem lásku nevytvoříte. Protože Bible říká, že lidská láska je něco tak výjimečného, že pokud by si ji chtěl někdo koupit, tak sklidí jen pohrdání. Píseň Šalamounova 8:7. To prostě nejde. Ale naopak, tam, kde lidská láska vznikne, tam je to docela zadarmo a rozumová kritéria jdou stranou. Jdou do pozadí. Prostě přeskočí jiskřička a láska je tady. Vítáme tě, Mirku. Mluvíme o tom, že lidská láska je něco, co se nedá koupit, co vzniká a je zadarmo. Člověk je rozumem obdařená bytost a tak se snaží vědci zjistit, co se vlastně v lidském těle děje v tom procesu vzniku lásky a zamilování se. Věda dokonce dneska ví, že významnou roli v tomhletom procesu významnou roli zaujímá chemie. Něco, co se odehrává v mozku. Je tam mnoho mechanismů, včetně různých feromonů, emocionálních receptorů a dalších činitelů. My už dovedeme evokovat v lidském těle i vznik endorfínů, vznik dopamínu a dalších látek, které vznikají při tom, když přeskočí jiskřička. Protože toho procesu zamilování, to už o tom tolik toho víme, že by se skoro dalo říct, že už bychom mohli vytvořit pilulku na lásku. Ale zatím, prosím vás, se to nepodařilo. Prodávají se, pravda, pilulky na sex, ale pilulky na lásku zatím ne. Někteří si to pletou, ale my víme, že v tom je rozdíl. A teďka pojďme přemýšlet o lásce k Bohu. Ani na lásku k Bohu neexistují žádné pilulky. Bůh je ve velmi nesnadné pozici, když chce, abychom se do něj zamilovali. Je velmi v nesnadné situaci, když touží potom, abychom tak, jak on miluje nás, milovali my jeho. Je tady mnoho mladých mužů. Každý mladý muž, který byl někdy nešťastně zamilovaný, tak trošku chápe, jak Pánu Bohu je. Každá dívka, která se nešťastně zamilovala, trochu chápe, jaké to je, když ten, kdo je na prvním místě jejich myšlenek, o kom přemýšlí hned od rána, když ji ignoruje a kašle na ní. Já vás teďka nechci zpovídat, kdo z vás něco takového prožil, ať už chlapci nebo děvčata, ale určitě si to dovedeme představit. Tak je to s námi lidmi, tak je to s naším vztahem k Bohu. Víte, že někdy i v našem vztahu k Bohu může vzniknout takový sňatek z rozumu? Takový rozumový vztah bez lásky. Myslíte, že to jde? Jde? Ano. Poznání biblické pravdy je do velké míry založeno na rozumovém poznání. Křesťanství má mnoho racionálních důvodů pro to, abychom uvěřili, že Bůh existuje. Souhlasíte s tím? Těch prvků je mnoho. Dnes víme, že evolucionisté, aby věřili v evoluci, musí být daleko víc věřící, aby věřili všem těm hypotézám, než věřící člověk. Dneska, když evolucionista by měl věřit Darwinovi, tak věřit takovým pohádkám, jakože vzniklo všechno na základě nějaké prapolívky, miliony let se to samo vyvíjelo a potom se to vyvinulo až k dokonalosti přírody a nás samých, jaké je to dneska v takovém stavu, to je taková pohádka, že to všechno takhle vzniklo samo, že to dokonce předčí i pohádky Boženy Němcové. Tyto pohádky se opravdu jsou zvláštní tím, že v těch lidových pohádkách ty lidové pohádky jsou založeny na zázracích, ale ty zázraky někdo tvoří. Jo? Je tam nějaká osoba, nějaká čarodejnice, nebo nějaká víla, nějaký dobroděj. Ale představte si, že evolucionisté věří, že ty zázraky netvoří nikdo. Že ty zázraky se dějí sami od sebe. Takže věřit v Boha jako inteligentní bytost, která nás převyšuje a všechno to úžasné, co vidíme v přírodě i v nás samotných, to je docela rozumné a logické. A my musíme souhlasit i na základě poznání Bible s tím, že se nám to tak skutečně jeví. Ale pozor, jenom rozumové poznání biblické pravdy nás není schopno přivést k tomu, po čem touží Pán Ježíš, po naší lásce k němu. Člověk je schopen Bibli přečíst, znát biblické příběhy, vědět něco o biblických principech. Člověk je schopen biblickou pravdu nastudovat. Pořádají se dokonce různé biblické olympiády. Já znám ještě z Prahy jednu dívenku, která to vyhrála. Byla strašně slavná. Můžete mít Bibli v malíčku? A přesto můžete být Pánu Bohu vzdálení. Souhlasíte s tím?
Ano.
Děkuji. S velkou vážností chci teďka říct, že pokud je zde někdo, kdo Bibli zná, ale nerozumí tomu, že ho Bůh miluje, jestli je zde někdo, kdo jeho lásku neopětuje, prosím, necítíte se provinilé, to není vaše chyba. Vy se to nemůžete. Tak, se mám nasadil brouka. S Vzpomínám si na jednu návštěvu u nás, už to je několik let zpátky, návštěvu člověka, se kterým jsem hovořil o Bohu, a on byl nakloněn tomu si o Pánu Bohu povídat. A my jsme z toho měli s Evou radost a chtěli jsme ho, jak se říká, evangelizovat. To dělá Lukáš vždycky, mě říkal, tak jsem potkal svoji kamarádku a hned jsem jí evangelizoval. Tak my jsme ho taky chtěli evangelizovat. A tak, když nám přišel na návštěvu, zatímco jsme s Evou připravovali to ubytování, posadili jsme ho do obývajícího pokoje a aby nestrácel čas zbytečnými věcmi, dali jsme mu ke čtení knihu Cesta ke Kristu. A on ji vzal a začal v ní listovat a tak jsme měli radost z toho, že se chytil. Ale nechytil. Když jsem přišel za 4 hodiny se podívat, kolik toho už přečetl, ne, Cesta ke Kristu ležela zavřená na konferenčním stolku a on listoval v naučném slovníku, který si vytáhl z knihovny. A když jsem přišel do místnosti, jak se omlouval a říká, víte, mě ta vaše knížka nic neříká, tak jsem si dovolil si vypůjčit z vaší knihovny svazek encyklopedie a tam si číst o tom, co mě zajímá z oboru historie zániku Keltů. Takže žádná cesta ke Kristu, žádný Bůh, ale Keltové ho zajímali. To bylo zklamání. Znám takové, kteří si, takové křesťany, kteří si raději listují v telefonním seznamu než v Bibli. Je to jejich vina, co myslíte? Na tuto náročnou otázku nám odpoví biblický příběh, který mě osobně pomohl těmto lidem i mně samotnému rozumně. Je to příběh o Nikodémovi. Tento příběh je popsán v Evangeliu Jana ve 3. kapitole a tam my ten příběh známe. Od 1. verše sledujeme, že Nikodém přišel za Pánem Ježíšem s nabídkou nebo s prosbou, jestli by si s ním mohl pohovořit o duchovních věcech. O věcech, které mu vrtaly hlavou. Víte, co mu vrtalo hlavou Nikodémovi? Vy to víte, řekněte. Tak, Mireček už si to našel, tak nám to řekne. Co Nikodémovi vrtalo hlavou? No, to je moc daleko. To už seš až v závěru. Jak začíná Nikodém tu rozmluvu? Mistře, my víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Protože to, co ty děláš, ty zázraky a znamení, to nemůže dělat nikdo jenom tak sám od sebe. Je to něco nadpřirozeného, to je něco z nebe. Prosím tě, dej mi na to odpověď. Jak tohleto je možné? Prostě Nikodém si chtěl pohovořit s Pánem Ježíšem o těhle těch věcech, které mu vrtaly hlavou. A velmi nás překvapí, jak na tuhle tu objednávku k rozhovoru Pán Ježíš odpovídá. Víte jak? Nikodéme, nezlob se, ale takový rozhovor to nemá cenu. To je úplně zbytečné. Už se vám to taky někdy stalo, že jste chtěli s někým mluvit a ten člověk vám řekl, co nemá cenu. To je úplně zbytečné. O takových věcech se s tebou nemá cenu vůbec bavit. Ale Pán Ježíš to hned zdůvodňuje, proč. Ten, kdo se narodil jenom poprvé, ten nemůže vidět, nemůže spatřit, nemůže vůbec rozumět tomu, co se týká Božího království. Kdybychom o tom začali, Nikodéme, spolu mluvit, ty bys to Boží království ani nezahlédl. Ani bys ho nezaznamenal. Pan Ježíš mu neřekl, pro tebe je Boží království nepřístupné, ale řekl mu, tak jak teď na tom jsi, nejsi schopen principy Božího království vidět. To řekl teologicky vzdělanému člověku. Představte si to. Zkuste slepému od narození popsat, jak vypadá modrá obloha. Víš, to je trošku jako bílá, ale trochu tmavší, tak trošku jako došedá, ale ne zas tak moc, ale je to světlejší než zelená. Jo? Takový rozhovor nemá cenu. Jen člověk není schopen si to ani představit. Zkuste člověku, kterého potkáte na ulici, vyprávět o Boží lásce. To je přece základ evangelia. Co udělá? Ukáže si na čelo. A řekne si, no tak, i takový jsou dneska lidé ve společnosti, možná, že utekl od někud z ústavu. Ale to tak bylo vždycky, to není jenom v dnešní době. Apoštol Pavel píše ve 2. ke Korinským ve 4. kapitole, je-li naše evangelium někomu zahaleno, pak je zahaleno těm, kteří spějí k záhubě, protože Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy. Při rozmluvě Pána Ježíše s Nikodémem ho Pán Ježíš upozorňuje na něco velmi závažného. Na něco, co se týká jeho porodu. Něco, co se týká i našeho porodu, přátelé. My všichni jsme se narodili se závažnou vadou. Víte o tom? Při mém i vašem narození v porodnici došlo k určité chybě. Něco důležitého se nám nevyvinulo. Co to je? Je to něco, co je třeba skorigovat. Co je třeba napravit druhým narozením. Co to je? Vnímání duchovních nabídek, vnímání Ježíšovy lásky, vnímání Ježíšovy touhy po naší lásce. To my nemáme. To je něco, co nám mnohdy nic neříká. Čemu nerozumíme, nebo co ignorujeme. Místo toho se například zajímáme o to, jak žili staří Keltové, tak jako ten člověk v obýváku našem. A Pán Ježíš říká Nikodémovi, tuto vadu, která vznikla při tvém prvním narození, je třeba napravit. Bez tohoto korektivního zásahu ve tvém životě, bez toho, že skrze tento zásah se něco podstatného změní, bez toho si nebudeme rozumět ani v tomto rozhovoru, ani v Božím království. A tak vzniká otázka, což Nikodem nebyl dostatečně duchovně vnímající člověk, když rozpoznal v Pánu Ježíši možného adepta na Mesiáše. Což Nikodem neměl dostatečné předpoklady vést s Pánem Ježíšem teologickou diskuzi? A tady se dostáváme k tomu, že je rozdíl mezi tím, když člověk vnímá duchovně a když vnímá jenom nábožensky. Je to rozdíl? Obrovský dokonce říkáte. Ano. Jsou lidé duchovní, vnitřně zbožní, kteří se zaměřují do té komůrky na ten osobní vztah Pánu Ježíši. A pak jsou lidé vnitřně zbožní, náboženští, kteří se přiklánějí spíše k těm viditelným náboženským formám. Člověk duchovní je k Pánu Bohu přitahován skrze vnitřní prožitky s ním. Člověk náboženský cítí povinnost poslouchat Pána Boha z určitého důvodu. Například otázka bohatého mládence. Víte, s čím za Pánem Ježíšem přišel tento mladý člověk? Ano, mistře, co mám dělat, abych měl život věčný? Buďme upřímní a řekněme si, že v našem životě prožíváme obě tyto alternativy. I my potřebujeme dodatečné narození a dovyvinutí vnímání Boží lásky. Toto vnímání je něco, o co nás připravil hřích. I my to prožíváme tak, že když se ztrácí ta vnitřní duchovnost, ten vnitřní vztah, často ji nahrazujeme vnější zbožností a náboženskostí. A teď vzniká otázka, jak skorigovat naše první narození, jak napravit náš nedostatek při prvním narození. Jak to udělat? To zajímalo i Nikodéma. A tak on pokládá Pánu Ježíši závažnou otázku. Jak se to může stát? Jak mohu prožít to, o čem mluvíš? To mám znovu vejít do dříška mé maminky? Když pokládáme Pánu Ježíši závažné otázky, Pán Ježíš je připraven na ně ekvivalentním a nám srozumitelným způsobem odpovídat. A tak i Nikodémovi Pán Ježíš odpovídá. Je to odpověď, které Nikodém jako znalec Tóry a dějin Izraele velmi dobře rozumí. Možná, že tomu rozumí Nikodém víc než my, protože ta událost, na kterou Pán Ježíš poukázal, pro něho jako pro teologa byla nejenom známá, ale velmi významná. Teď zase trošku kyslíku budete potřebovat. Co to bylo za událost, na kterou Pán Ježíš poukázal? Mirečku, ty jsi to už nastudoval, tak ty teďka nic neříkej. Zkusíme někoho jiného. Na co Pán Ježíš poukázal? Když vy to víte, když to znáte, nebo ne? Tak jestli ne, tak to jste tady správně, aby jsme to spolu prostudovali. Tak na co Pán Ježíš poukázal? Peťo, hlásil jsi se nebo jenom tak?
Jo, ano. Na vyvýšení toho hada.
Ano, ano. To je událost, která Nikodémovi řekla mnohem víc, než říká nám. Ale proto, aby to i nám bylo srozumitelné, tak se na to podíváme. Pan Ježíš odpovídá, tak jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Co to bylo, co Izraelcům zachránilo život na poušti, kde je ohrožovali jedovatí hadi? Co to bylo? Jedna věc. Jedno slovo. Je to blízko. Ano, ano, ano. Pohled. Pohled. Pohled na hada, který Mojžíš vyzvedl na sloup. A každý, kdo na něj pohlédl, si zachránil život. Pan Ježíš připomíná významnou událost, když Izraelci na cestě z Egypta procházeli kolem edomského území a najednou se setkali s velkým množstvím jedovatých hadů. A ten jed těch hadů byl tak prudký, že během několika hodin pouštnutí lidé umírali. A lidé v zoufalství volali Mojžíše. Mojžíši, udělej něco, naši lidé umírají. Ve 4. Mojžíšově 21. kapitola, kde si děláte poznámky, je tahleta událost popsána. Hospodin řekl Mojžíšovi, zhotov z bronzu kopii hada a připevni ho na kůl, když se pak kdokoliv uštknutý na hada podívá, zůstane naživu. Co byl ten lék? Pohled. Každý, kdo umíráte, pohleďte směrem na sloup, kde je pověšen had. Je zajímavé, že pan Ježíš odpovídá Nikodémovi na jeho otázku, jak mohu získat to druhé narození tím, že mu připomíná tento starý příběh. My možná tu souvislost ani nechápeme. Takže jak mohl Nikodém získat druhé narození? Pohledem. Ale novým pohledem, protože pan Ježíš pro toho vzdělance Nikodéma byl jenom jako kolega. On ho bral jako kolegu teologa. Ale pan Ježíš ho nasměrovává na něco jiného, než na teologickou diskuzi. Nasměrovává ho na pohled na kříž, který brzy pán Ježíš všem lidem nabídne. Ale Nikodém v této chvíli ještě pánu Ježíši moc nevěřil. A já mu docela rozumím. My mu rozumíme, proč by taky měl. A pán Ježíš ho nasměrovává na něco, co se v blízké budoucnosti stane. A až se to stane, tak mu to najednou se cvakne. Představte si, že vás uštkne zmije. Teďka jsou, dejte si na ně pozor, ale kdyby se vám to náhodou stalo, jste v nebezpečí, protože zmije má skutečně životu nebezpečný je. A představte si, že se vám to stane, voláte záchranku, přivezou vás na pohotovost, přivezou vás na ambulanci a tam pan doktor se na to podívá. Tak co se vám stalo? Uštknula mě zmije. Pane doktore, tady vidíte, mám to už opuchlé, špatně se mi dýchá, motá se mi hlava, prosím vás, rychle. A teď čekáte, že vám pan doktor okamžitě píchne sérum. A víte, co on udělá? Vytáhne z knihovny Atlas hadů, najde tam stránku, kde je zmije a řekne vám, podívejte se na ten obraz. Ale pane doktore, já potřebuju sérum. A on vám řekne, ten pohled je to sérum. Co si v tu chvíli pomyslíte? No to je přece nesmysl. Podíváte se do toho atlasu. na pana doktora a pak najednou zjistíte, že ta opuchlina se ztrácí, lépe se vám dýchá, za chvíli jste fit a odejdete z ordinace. Rozum jde stranou, tady se děje něco, čemu nerozumím. A to se stalo. Když Nikodém po rozhovoru s pánem Ježíšem k ránu odchází domů, měla hlavu plnou nových otázek. A není divu, vždyť v rozhovoru s Nikodémem pán Ježíš vyslovil ty nejdůležitější pravdy, které jsou vůbec v evangeliích uvedeny. Pán Ježíš Nikodémovi sděluje docela soukromně a speciálně pro něj důležité tajemství, které Nikodém pochopí v průběhu blízké budoucnosti. Tajemství, které ho může zachránit od smrti. Jako Mojžíš vyvýší hada na poušti, tak bude i se synem člověka. Jako tehdy zachránil ušknuté lidi, tak zachrání i Nikodém. Myslím si, že si každý z nás v rozhovoru s pánem Ježíšem odnášíme smíšené pocity. V případě Nikodéma to bylo, je to Bůh, není to Bůh. V našich životech se velmi často stává, že pán Bůh nás oslovuje, a my si říkáme, je to od Boha, nebo to není od Boha. Už se vám to taky stalo? Taky kýváte hlavou, že ano. A tak Nikodém zpovzdálí sleduje v dalších týdnech a měsících Ježíšův život. A nebylo tak těžké se o pánu Ježíši dovídat nové zprávy, o tom, co řekl, jak uzdravoval, jak křísil mrtvé, o tom, co dělal v Galileji, co dělal v Judsku, jak se dostává do sporu s farizeji. To všechno se vědělo, tím lidé žili. A Nikodém to sledoval stále a přemýšlel o tom, co mu Ježíš řekl. Syn člověka bude vyvýšen, jako byl vyvýšen had na poušti. To přišlo. Pak přišlo finále. Ježíše zatkli. Hrozil mu trest smrti. Ale ne židovským způsobem ukamenování, ale skrze římské přibití na kříž. Jen Římané používali tento nejkrutější způsob popravy. Způsob, který měl být veřejnou demonstrací římské státní moci a výstrahou všem podrobeným a kolonizovaným neřímským etnikům. Protože Římané své občany zásadně takto nepopravovali. Ale pro ty ostatní národy to byla výstraha, aby mohli několik dnů kolem jdoucí se podívat, jak dopadne každý, kdo se vzepře Římu. Protože ti ukřižovaní umírali několik dnů. A Nikodémovi to najednou došlo. Tak on bude viset na kříži. A bude tam viset úplně nahý. To Nikodém velmi dobře znal. Aby ho všichni viděli. Tak on to věděl, že to takhle skončí. On mi to vlastně osobně řekl. On mi vlastně řekl, že jediná cesta, jak mohu vidět to, co jsem dřív neviděl, je pohled na něho na kříži. To je způsob, jak získat to, co mi chybí při mém prvním narození. A v Nikodémovi se něco probudilo. Něco, co v něm dřív nebylo. Něco, čemu se říká láska. Rozum jde stranou, tady se děje něco, čemu nerozumím. I v nás něco takového Pán Ježíš chce docílit. Ta boží láska se potkala s tou jeho. Tak proto on tam bude viset, abych získal něco, co bych jinak nezískal. Představte si za svého života v době, kdy byl Pán Ježíš slavný, měl tisíce přívrženců. V době svého odsouzení a ukřižování, kdy davy volali ukřižuj a propust Barabáše, hlásit se k Ježíši bylo spojeno s tím největším rizikem. Tohle právě nezvládnul Petr, kterého jedna nějaká babka u ohně řekla, ty jsi byl taky jedním z nich. A Petr dostal strach a zapřísál se, neznám ho, neznám ho. Ale Nikodém, láska zvítězila a rozum jde stranou. Najdeme si Evangelium Jana 19. kapitolu a verš 38 až 42. Víte, o čem tam je? Potom Josef z Arimatie, ten tajný Ježíšův učedník, požádal Piláta, aby směl sejmout Ježíšovo tělo z kříže. Když k tomu dal Pilát souhlas, Josef šel a mrtvé tělo sňal. Přišel také Nikodém, který kdysi navštívil Ježíše v noci a přinesl asi 100 liber směsi myry a aloe. Oba pak spolu vzali Ježíšovo tělo, zabalili je s těmi vonnými látkami do lněných pláten. V těch místech byla poblíž zahrada a v ní vytesaný nový hrob, v němž dosud nebyl nikdo pochován a tam položili Ježíše. Ti dva, Josef z Arimatie a Nikodém, byli jedněmi z těch, kteří pochopili, co to je se znovu narodit skrze pohled na vyvýšeného Ježíše. Přátelé, pohled na vyvýšeného Ježíše zachraňuje lidi i dnes. Je to nejčastěji tehdy, když si jako lidé nevíme rady, když už jsme vyčerpali všechny lidské prostředky. V té chvíli přichází Ježíš, který se v očích božích stal hříchem, abychom my nemuseli na nemoc hříchu umřít. Tak jako v době, kdy žil Nikodém, tak i dnes se dějiná zázraky skrze pohled, skrze získání nového pohledu na boží lásku. Před určitou dobou jsem měl rozhovor s jedním člověkem o boží lásce, snažil jsem se mu vysvětlit, že je tím nejsilnějším prostředkem k tomu, aby člověk změnil svůj pohled na Boha. A on stále oponoval tím, že osobně tu boží lásku necítí a že je na Bohu, aby se nějak projevil. A tehdy jsem mu řekl, ano, kamaráde, já věřím, že to Bůh udělá, ale připrav se na to, že když tě Bůh osloví, prožiješ něco zvláštního, nebraň se tomu. Uplynulo asi 14 dnů a přišel mi dopis. Milý Oldo, když jsem od tebe odcházel, přemýšlel jsem o tom, jakým mě srozumitelným způsobem by se mě Bůh mohl osobně dotknout a jak by se něco takového mohlo v mém životě stát. Moc jsem tomu nevěřil, ale na druhé straně mě vrtalo hlavou, že ty tomu tak věříš. A vidíš, stalo se. Včera jsem šel na večerní procházku a uviděl jsem na obloze něco, co na mě tak zapůsobilo jako nikdy předtím. Na západním obzoru byly dvě linie mraků, ale neplynuly stejným směrem, ale šly proti sobě. V prostoru mezi nimi bylo zapadající slunce, ale ten pohyb mraků proti sobě stále více tu sluneční záři uzavíral, až ji uzavřel úplně. Bylo to smutné a já jsem si uvědomil, že to světlo bylo zahaleno tou mračnou tmou. Uvědomil jsem si, že to boží světlo, které svítí do netra každého člověka, jak jsme spolu četli v Evangeliu Jana, se ke mně už asi nevrátí. Bylo mi to líto a tak jsem vyslal nahoru takovou obyčejnou prosbu. Bože, prosím, pošli mi to světlo ještě aspoň na chvíli a posvěť také i do mého života. A pak se to stalo. Obě linie mraku se rozestoupily a to slunce mi poslalo krásný pozdrav a já jsem v té chvíli uvěřil, že je to pozdrav od Boha. Milý Oldo, jsem rád, že si tomu věřil, že něco se stane v mém životě a já teď už věřím, že to, co je napsáno o tom světle, že když ho pustíme do života, že s námi bude spolupracovat, že to je pravda. Ten člověk se jmenuje Josef Beránek. A když jsme spolu pokračovali v poznávání Boží lásky, našli jsme taky verš Jan 1:29. Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa. A tehdy on si uvědomil vážnou věc, že není hoden toho jména. A víte, co udělal? Nechal si předělat občanku a tam prosadil, aby mu tam napsali jeho jméno Beránek s malým B. A všude se tak podepisuje. Je živým svědectvím o tom, že Bůh oslovuje lidi různými způsoby. Rozum jde stranou, protože se děje něco, čemu nerozumíme. A kdykoliv se podepisuje, lidé se ptají a říkají, prosím vás, vy jste se podepsal špatně. A víte, co on řekne? Prožil jsem jeden pohled. A skrze ten pohled jsem uvěřil v Beránka na kříži. Obdivuji Pána Ježíše za to, že doposud mění lidské životy skrze jediný pohled. Je to právě v situaci, když už nevíme, jak dál. Když jsme vyčerpali všechny lidské možnosti. Právě na tento okamžik Pán Ježíš čeká, aby nám nabídl skrze jediný pohled. To je pohled na kříž. Změnu toho, co se stalo špatně při našem prvním narození. Schopnost cítit to, jak silně nás Pán Ježíš miluje. A chtěl bych vám všem říct, že je na něm, aby nám tento pohled nabídnul. A potom je ale na nás, abychom skrze tento pohled spatřili a vnímali jeho světlo, jeho lásku. Světlo, které nás chce zachránit od smrti a pak chce s námi žít po celou věčnost. Kéž by nám Pán Bůh dal brzy prožít takovou zkušenost. Amen.